ključ.
Veličina dobrote črpa iz neusahljivega vira človeškega sočutja. Prijatelj občuti našo bolečino, kot da je njegova. Živimo za ljubezen, ki je podlaga za neumrljivost.
To niso pridige, tudi pesmine, prav tako ne oglas za določeno idejo, še manj enciklopedija, učbenik. So preprosto izziv k razmisleku, povabilo v mišljenje, ki lahko usmerja življenje. Razmišljanja niso dolga. Po eni strani hočejo zgolj izluščiti jedro stvari, zato so jasna in odprta. Tako so pri založbi Ognjišče opisali knjigo Petra Milonika, ki je svoja razmišljanja zvezal pod naslov Zasidran v veri. V oddaji Sol in luč bomo prisluhnili petim naslovom.
Dobrota. Dobrota je sirota. Vedno se razdaja in zase ne zahteva ničesar. Ni mogoče, da bi stavila na svojo korist. V njej namreč ni preračunljivosti. Sama po sebi je dobra in prinaša ugodje in srečo drugim. Živi iz svoje radodarnosti, zastonjskosti in udejanja Božjo ljubezen. Hodi po svetu in trka na vrata trpečih src. Njena veličina je v tem, da črpa iz neusahljivega vira človeškega sočutja. Daje, kar more, pomaga, kjer more, svetuje, kakor more. Ko viri usahnejo, jih napolni dobri Bog. Dušo dobrotnika obdaruje z zvrhano mero novih moči. Tako dobrota nikoli ni sirota, ampak ostaja nenehno bogata. Napaja se namreč iz osvežilnega studenca nebeškega blagoslova. Dobrota popravlja krivice sveta in gradi pravičnejšo družbo, neusiljivo, a učinkovito. Je znamenje srčne kulture človeka in pristne ljubezni. Z njo je življenje zemljanov bogatejše za dar človeškosti. O prijateljstvu. Resničen prijatelj je človek, ki me poleg družinskih članov najbolje pozna. Ve za moje kreposti in slabosti, za križe mojega življenja in moje zmage. Njemu razodevam svojo notranjost, ker mu zaupam. Zaupanje pa ni nastalo čez noč, ampak se je kalilo skozi preizkušnje in čas. Prijateljstvo je trdno, ko vlada prepričanje, da ne more priti do izdajstva, ker ga ni bilo, saj se prijatelj nikoli ni obrnil proti meni, ampak mi je svetoval kakor lastnemu bratu. Mojo bolečino je občutil, kot da bi zadela njega samega. Ko sem potreboval pomoč, sem se vedno lahko brezpogojno zanesel nanj. Je človek, ki mu je mar za mojo dušo in spoštuje Božjo podobo v meni. Zato prijatelja ne bomo našli ob točilni mizi ali v razposajenosti nočne zabave. Tudi ne, kadar se družijo ljudje, da bi si podrejali svet. Kadar je predmet razprave prisvojitev dobrin ali delitev plena. Takrat vladajo interesi in je gibalo odnosov sebičnost. V takem okolju se ne more poroditi prijateljstvo. Vlada koristoljubje, ki preprečuje, da bi bil bratu brat. Resnično prijateljstvo pa je volja, da drugega povzdignemo na raven krščanske ljubezni. Da mu omogočimo najti Jezusa ali ga ljubiti s podvojeno močjo. Kot Jezusovi prijatelji imamo namreč dolžnost, da to gojimo tudi v osebnih odnosih in da živimo po zgledu nebeškega naročila. Iz resnice, ki zbližuje ljudi in jih usposablja, da so enotni v občestvu in duhu.
Sol in luč.
Moč besede. Beseda, izgovorjena ali napisana, ima moč, da gradi ali da podira, da daje ali da jemlje, da razodeva ali da prikriva, da obnavlja ali da zapira. Na začetku stvarjenja je bila beseda in beseda je bila Bog. Po besedi je stvarnik poklical v bivanje vse, kar živi. Tudi mi ljudje vstopamo v konkretnost odnosov po besedi. Z njo sporočamo in se sporazumevamo. Brez nje nimamo orodja, kako naj bomo, kako naj sploh zaživimo. Vse misli in vsa hotenja človeka se osredinijo v besedi in se po njej prelivajo v čas. Brez besede smo nemi, nesposobni, da bi karkoli posredovali, karkoli izrazili, karkoli poimenovali. Tudi notranja komunikacija ne more uspeti brez besede. Šele z njeno pomočjo lahko vstopimo v dialog, pa čeprav s samim seboj. Beseda torej ni le predmet razodevanja, misli in čustev, ampak je življenje samo. Zato je moč besede neprecenljiva, nenadgradljiva. Če se tega zavedamo, bomo z njo ravnali spoštljivo. Ne bomo je zlorabljali, a z njo tudi ne skoparili. Ne bomo je uporabljali kot sredstvo zla, ampak kot kelih žlahtnega obdarovanja. Odmerjena in resnična beseda namreč vliva življenje in prinaša mir. Je energija in frekvenca brezčasnosti, ki nas povezuje z Bogom. Pomen dela. Ali živimo zato, da delamo, ali delamo zato, da živimo? Nekateri pritrjujejo prvi življenjski drži, drugi se nagibajo k drugi. Dilema ni umetna in gre za možnosti, ki se izključujeta že v izvoru. Ali s tem, da živim, polnokrvno delam, ali pa mi delo služi v prizadevanju, da preživim? V prvem primeru je središče mojega zanimanja delo, opravilo, zaposlenost. V drugem je jedro zanimanja življenje, lepota bivanja, spoznanja. Ljudje, ki živijo za delo, zametujejo darove, ki jih prinaša življenje kot tako. Ljubezen, srečanja, izkušnje. Ljudje, ki delajo, da bi živeli, so sicer lahko deležni teh darov, a zanemarjajo podlago. Urejenost bivanja, pridobitev dobrin, skrb za gmotno blagostanje. A Jezus pravi, da naj najprej iščemo to, kar ponuja nebeški dvor, in da bo vse drugo navrženo. Resnično daje stvarnik sijaj naravi in živi ptice pod nebom, čeprav nobena od njih ne prede in ne žanje. Koliko bolj ljubi človeka in bo poskrbel zanj, za vse njegove zemeljske potrebe. Saj človek brez dobrin sveta ne more preživeti. Toda, če dajejo ljudje prednost pridobivanju dobrin tega veka, pomeni, da zametujejo nebeške darove. Ti so pomembnejši od sadov zemlje. So trajnejši in krepijo življenje. So podlaga za neumrljivost. Zemeljsko delo je torej uspešno le toliko, kolikor gradi večnost. Kolikor je sleherni človeški napor naravnan na izgrajevanje ljubezni. Samo takšno delo osvobaja in je žlahten sad človeških rok. Je prizadevanje, ki ga Jezus spoštuje in vanj privoli. Živim v Gospodu, torej sem. Nisem se odločil, da živim. Nisem ustvaril svojega telesa. Nisem si določil spola, ne svoje postave in videza. Nisem izbral svojih talentov, ne svoje pameti, in ne značajskih lastnosti. Vse to je zame določil nekdo drug. Meni pripada edino to, da živim. Pa tudi o trenutku naravne smrti ne odločam. Sem igralec na odru življenja. Glavna oseba v lastni predstavi, za katero ne vem, zakaj se je začela in kako se bo končala. Telo, ki ga prekladam skozi življenje, je tako rekoč na posodo. Je sicer le moje, a vendar se bo nekoč povrnilo v prah. Je dar nebeškega očeta, da ima moja duša med tem, ko živi, kje bivati. Da je v telesu in da more opravljati svoje zemeljsko poslanstvo. Poslanstvo človeka, ki s svojimi deli proslavlja Boga. Ker smo ustvarjeni po Božji podobi, nimamo druge istovetnosti. Naša istovetnost izvira iz Božjega naročja. Naša bit je sorodnost z Jezusom. Smo posinovljeni otroci, torej v duhu in duši sorodstveno povezani z Njim. Takšna je naša prvobitna narava. Zato prekipevamo od veselja, ko v sebi začutimo, da živimo v Gospodu. Takrat se zavedamo, da smo, da živimo življenje v polnosti spoznanja. Biti v Bogu pomeni obvladovati svet, pomeni, da ga prečiščujemo s svojim zgledom darovanja, zgledom radostnega, ponižnega in ljubečega življenja. Thank you.
Slišali ste pet razmišljanj avtorja Petra Milonika, ki jih je izdal v prvi knjigi z naslovom Zasidran v veri. Išla je pri založbi Ognjišče, bral je Blaž Lesnik, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.